Ευρωπαϊκή Πλεγιάρ Αδάτκα Γιώθη. Ευκαλώμα αλέκυμ, γαδερλή δυνέτζιλερ. Σουγουν 2024-9 Αύγουστη. Επτάνын άνна гүні. Сүнк программамызды Балқаның дөвлет тұқанларында уын ёқ. Бұхан көхептеді біргеді қатыльяр. Ер сұв меселесі емелдар салшымаларының айдылмайан тебәбі көп соруқ дөрігер. Вәй бейлік мағлуматтарымызы діңләпілерсіңіз. Озылы білен мен Мердан Сариев күнің тәзіліктері білен таныстыр ярын. Германияның Люфтханза хува құллығы яқын күнді ұрдақы дартқыналықларын етілесен дөвірінді Эйраны, Исраилы, Ирағы вей Бейруты ұтшыларыны тоқтытты. Бұварды Люфтханзаның 7 августа яйрадан бейянытында айдыльяр. Вей хопсылық алыдылар себәплік ерділін сәкілендірмелерін 13 августа челіне довам етсектігі белленілер. Яқын күнді ұрдақы дартқыналықлар Исраилың ғазыдақы алпарян ұршы. Сейлі де кетсен әпті Техранды Америка ve Европа Билелесігі тарапындан террорчы ғурымы хүкмінді ықрар едилен Палестинаның Хамас топорының лидері Исмаил Ханиехін өлдірілмегінден соң хаты митилесті. Адам хукуклары бойынша дүйбі Венада ерлесен Евразия азатлық топоры өзбек ресмилеріне үзіленіп, тұсоғылықтағы қарағалпақ активисті Дәулет Мұрат Тәжмұрадовың озолқы дәулет ешкәрілер үшін ниетленен дегісліліктегі пес еуз шертлі дүзөдіс меркезіне кетірілмегіні сорады. Хукук топоры активистің сағылық яғдайының ярамазласымағы тебәплі бұ чағыр сүвлен 100 тұтондығыны белледі. 6 августта Евразия азатлық топоры Тәжмұрадовың дүрлі елларда Өзбекстанның Қарағалпақ автоном республикасында дәулет везипелерінде ішләндігіні. Сол себәплі де оның тұсолық мүхлетіні бұ көрінішлі дүзедіс меркезлерінде кетірмәгі дегісілідігіні нықтады. Тәжмұрадов 2022 елда Қарағалпақстанда болон хүкімет қарсы көпчіліклен протестлердағы ролі үшін 16 ел түрме тұсолығына хүкмеделіпті. Тәжікстанда қадағы неделін Ислам қалқыныс партиясының бір ағдасы Тәжік түрмесінің кеселханысына кетірілді. 8 августы Тәжік ресмилері 82 яшлы Зубайдуллах Розика юрек нәсазлығы білен бағылы бежерге берілендігіне айттылар. Ол 2015 елді партияның енеді 13 ағдасы білен бірлікті тұстық еділіпті. Ол соңы білен хәкіметі күйч білен басып алмақты инансығына ілтесікті болмақты күне әлі тапылып, 25 жыл түрме тұсығылығына хүкім еділіпті. Розик ве оның қолдаушылары айыпламаның тиясы матлапладығына айдып оны ереддеттілер. Тәжікстан күрінгі үйден партияны 2015 жылда террористік құрымы хүкімінде хәсетлендіріп оны қадаған етті. Партия бұ айыпламаны инкар етті. Қазақстанда хасабы алынмадық Нақхыз Атажұрт, яғни Асыл Атаватан партиясы хәкіметлерің өз активистеріне қарсы басышларыны күйшілендіріп, олары хас көп жереме сайландығыны, сейлі де партияның лидерлеріні тұсоқ едендігіне айтты. 7 августа партияның ағзасы Назигул Максутханың Алматыда кечирген мэтбуот жыгынагында берен мағлуматына көрө, соңку 12 айдын давамында партиянын активисттерине умумий хасапта 5 миллион теңге, ягъни 10500 төгрөг доллар мөчөрүндө жерийме салыныптыр. Бу муктар Меркези Азия дөвлөтүндө мөхүм пул териштеси хасапланылар. Мындан башка да биздин кардешлерибиз хасабы алынмадык партия жол басылып кетмекте, онун агзасы болмокто ве уну маалелештирмекте күнөөлүү тапылар. Мунун менен ресмилер биздин партиябызды хасабы алдырмак уурундагы тагалларыбызды яна хас көп бөктөнчүлүктөрү дөрөдөрлөр деп Максутхан айтты. Ол хакимиттердин басышына яна бир мисал хүкмүндө кечен эпте Нахыз Атажурт партиясынын лидери Бекзат Максутханын тусоо эдилмегине кем агзап кетти. Кыргызстан тусоолуктагы өзбек жинаят киттиси Салим Абдувалиевиң тусоо эдилмеги боюнча ордер чыгарды. Бул арада 6 августта Кыргызстандын Милдий коопсуздук боюнча Дөвлөт комитети маалым этти. 73 жашлы Абдувалиев суйлун мартында Дашкендин сууду тарапындан ярагылары ве партладыжылары бейканун сакламакта ве дасамакта күнөөлүү тапылып, 6 жыл түрмө тусоолугуна хүкм эдилипти. Кыргызстанда онун мерхум кыргыз жинаят киттиси Камчыбек Кулбаевин курумачылыклы жинаят курумасыны маалелештирмекте айыплангандыгы белленилер. Абдувалиевин жогору дережелүү өзбек эмелдарлары ве догондорун халкысы дийилген неше качакчылык торунун лидерлери менен ара катнашыгынын болондугу